Вы на хвалі Радіо Свобода. З вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Які перспективи обіцяних Олександром Лукашенком політичних реформ?». У інтерв'ю китайським медіям Олександр Лукашенко заявив про модернізацію політичної системи. Чому раптом він заговорив про реформи? Кому і які сигнали досилає білоруський керівник? Яких змінів можна чекати? Це питання обмірковує за круглим столом «Експертиза свободи» намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Мартинович і політичний оглядальник газети «Білорусь і ринок» Павлюк Буковський. Звичайно, авторитарні керівники про реформи говорять тільки тоді, коли, що називається, моцно припече. Ми це бачимо по прикладу і Росії, і Сирії, і інших недемократичних режимів. А у Білорусі, здається, покуль у політичному сенсі все спокійно. Народ на вулицях не стоїть, опозиція веде достатково тихо. І ось раптом Лукашенко заговорив про реформи. Чого це? Навошто? Що його підштурхнуло до таких заяв? Господар Мартинович.
Ні економічних, ні політичних чинників, які вимушали зараз розмовляти про реформи, у Лукашенки нема. Економічно ми бачимо, що на кредити Євразв'язу він може не розлічувати. Політично ми так само не бачимо натовпу протестовців на вулицях, як це відбувається в Росії. Тому чинник, причина тут більш естетична. Причина полягає в тим, що Олександр Григорович жадає, каб у наступний раз, у 2016 році, коли він буде інаугуруватися на посаду президента, каб його віншували з усіх країн, і каб це виглядало не так маркотно, як це виглядало у 2010 році.
Господар Буковський, а ви як лічите, що підштурхнуло Лукашенку почати розважання про політичні реформи?
Найперш, гэта не тыя суразмоўцы, з якімі ён гаварыў, бо Кітай гэта не тая краіна, якая крытыкуе адсутнасць дэмакратыі ў Беларусі. Можна празважаць, ці былі гэта нейкія знешнія прычыны, уціск заходніх партнёраў, можа быць, расійскі прыклад, ці гэта былі ўнутраныя неабходнасці ўжо існавання кіраўнага рэжыму ў Беларусі. Бо не сакрэт, што аб'яднанне Беларусь ўжо даўна хацела бы гуляць ролю ўладнай партыі. Гэтае пытанне для некай палацавай політики у Білорусі вже виглядає наспілим.
Ось господар Буковський став розважати про те, що мав на увазі Лукашенко, про які реформи він говорив. Заправди, перше, що лежить на поверхні, це зміни у виборчій системі. Господар Мартинович, як ви міркуєте, що насамреч мав на увазі Лукашенко, коли казав про політичні реформи?
Коли він казав про реформу, і він казав про те, що головне нам заховати стабільність Україні. З цієї фрази виникає, що розважав він не об ліберальних реформах. Тому що будь-яка ліберальна реформа з послабленням тиску на політичну супольність зараз приведе до вибуху, який буде ще більш мощним, ніж площа 2010 року. Навіть у Китаї є квазі-шматпартійна система. Ми можемо чекати, то у Беларуси з'явиться некалькі провладних партій, що буде Белая Русь трансформована у партію улади в аналог «Одиної Росії» у Росії. І будуть змінені ті пункти законодавства, які тишуться влучення і формування виборчих комісій. Виборчі комісії будуть, як во всім світі, формуватися з ліку представників політичних партій. Однак, вони будуть формуватися не так, як вони формуються, наприклад, у Франції, а так, як вони формуються в Китаї, де є комуністична партія і некалькі квазі-партій. Це буде виглядати більш сучасно, чим це виглядає сьогодні у Білорусі, коли формування виборчих комісій відбувається по неким дивним шляху. Друге, здається, що парламентські вибори не 2012, а наступне, будуть проходити в пропорційній системі. У влади є 5 років на те, щоб цю партійну систему створити з нуля. Однак це буде робитися не по європейських схемах, а менавіто по китайському шляху.
Такі шлях і у Росії, і у Казахстані, коли глядзець ось на апошнє парламентське вибори в Казахстані. Господар Буковський, ви так само лічите, що одне, про що можна казати, розважаючи про політичні реформи, це про зміну виборчої системи, а у зв'язку з гэтым і партійної системи?
На сённяшні момант ёсць толькі адзін палітычны гулец, і ён не терпіць канкурэнцыі нават з лаяльных партыяў. Таму мы бачым, што нават лаяльная камуністычная партыя Беларусі не мае асаблівага ўплыву на прыняцце важных дзяржаўных рашэнняў у парламенце. Адсутнічае ўвогуле фракцыйная дзейнасць, адсутнічае нейкі дыялог ці нейкія спрэчкі пры прыняцці законапраектаў, якія бы палягалі на нейкіх палітычных платформах. Зараз сказаў Лукашэнка, што разглядаецца магчымасць змены заканадаўства пасля гэтых парламенцкіх выбараў. Калі глядзець на сітуацыю не толькі як змену выбарчага заканадаўства, то выглядае на тое, што беларуская номенклатура ці саспела, ці ёй прапануецца ў якасці нейкай прынады інстытуцыялізацыя таго, хто яны ёсць, і нейкая абарона ад таго, што сёння яны могуць трапіць у немілость і цалкам знікаць з палітычнага поля, ну і ўвогуле яны сам насам знаходзяцца з кіраўніком дзяржавы. Калі будзе нейкая структура, дзе яны могуць знаходзіцца ў нейкай структуры, якая ўплывае на прыняцце рашэнняў, то магчыма, гэта ёсць тое, да чаго імкнецца частка номенклатуры. Калі б узнікла нейкая, так мовіць, прафсаюз номенклатуры, гэта тое, што імя бы ўспрымалася бы як нешта карыснае.
Спадар Баковскі, з вашых разважанняў зразумела, навошта гэта патрэбна номенклатуры. Але навошта гэта патрэбна Лукашэнку? Навошта яму штучна ствараць некую альтэрнатыву самому сабе, некі цэнтр улады, які будзе канкураваць з ім?
Дагэтуль Александр Лукашэнка не дазваляў ствараць такі цэнтр улады, які бы яму ствараў канкурэнцыю, але магчыма, на сённяшні момант узнікае неабходнасць матываваць номенклатуру, бо ўжо зараз, акрамя Александра Лукашэнкі, на полі Беларусі гуляюць і расійскі бізнес, усё больш ўплыў мае. Узнікае сітуацыя, калі тыя людзі, з якімі ён працуе, пачынаюць разважаць пра нейкія гарантыі. Я не выключаю, што такая прынада зроблена дзеля таго, каб номенклатура менш глядзела на магчымых іншых гаспадароў і заставалася больш вернай.
Мне як цяжка ўявіць, зважаючы на характар Лукашэнкі, што ён добраахвотна пагодзіцца эвалюцыянаваць з вобразу, скажам так, Сталіна ў вобраз нейкага позняга Брэжнева. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якія перспектывы абяцаных Александрам Лукашэнкам палітычных рэформ». Гаспадар Марцінович, дзеля чаго ўсё гэта робіцца? Каго хоча Лукашэнка пераканаць, што ён памяняўся? Гэта трэба для Захаду. Але, гледзячы па тым, як Захад рэагуе на выбары і ў Расіі, і ў Казахстане, наўрад ці вот такая мадэль пераканаўчая для Захада. А тады каго? Вось Паўлюк Быкоўскі кажа пра беларускую номенклатуру, магчыма пра беларускае грамадства.
Беларускае грамадства сёння гэта не той палітычны суб'ект, які можа вымусіць сваім маўклівым бяздзеяннем уладу да нейкай рэформы. Што тычыцца номенклатуры, дык захады па інстытуцыялізаванню яна робіць ужо шмат гадоў, і мы бачым, што гэтыя захады па стварэнню партыі ўлады Лукашэнкам блакуюцца. Таму ні номенклатура не мае сёння чыннікаў і інструментаў уздзеяння на Лукашэнку, каб вымусіць яго зрабіць Белую Русь партыі ўлады. Ні беларускі народ не мае інструмента ўздзеяння на ўладу, каб зрабіць існы палітычны рэжым больш успрымальным, больш сучасна выглядаючым. Ні Еўропа, з якой зараз адносіны зусім зайшлі ў ступкі, ні тым больш Кітай. Расіі, якая зараз знаходзіцца ў статусе асноўнага геапалітычнага партнёру Беларусі, проста фіялетава, што тут будзе ў палітычнай сістэме, і больш за тое, чым горш будзе сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі, тым больш добра будзе адчуваць сабе Владзімір Пуцін і тандэм на тле Беларусі. Яны будуць адчуваць сабе дэмакратамі. Гэтая рэформа, калі яна, дарэчы, будзе, таму што я не магу сабе ўявіць сёння выбары ў парламент па шматпартыйнай сістэме, таму што гэта квазі-шматпартыйная сістэма вымагае множнасць палітычных суб'ектаў, якія ўдзельнічаюць у палітычным працэсе. Калі нават мы пабачым трансфармацыю ў бок такой больш складанай палітыкі, дык асноўным чыннікам гэтага будуць не знешнія фактары, фактори, навіть не внутрішні фактори, а менавіта якась естетична спроба естетизувати, зробитися більш модерновою, більш сучасною моделлю, ніж ми маємо зараз. З усіх боків я чую про те, що білоруська система – це система, якої катастрофічно бракує легітимності. І ось, щоб перейти цей кризис легітимності, який, до речі, менавіта естетичний кризис легітимності, ми не бачимо політичних забуренняв за гэтага, так? Так ось, каб пераадоліць гэты эстэтычны крызіс уласнай легітымнасці, можа быць нейкая палітычная рэформа.
Сумясціць эстэтыку і легітымнасць трохі складана. Але ўсё ж такі, спадар Марцінович, эстэтызаваць палітычную сістэму для каго? Хто галоўны ацэншчык, знаўца гэтай эстэтыкі? На каго разлічана?
Каб маёй пазіцыі, якую як я адчуваю сам, бракуе логікі, каб дадаць логікі, давайце не забывацца пра тое, што сённяшнія бясхмарныя адносіны з Расіяй сфармаваны пад уплывам выбараў 2012 года. І што як толькі ў Маскве скончыцца выбарчая кампанія, па майму прагнозу, у нас пачнуцца вельмі моцныя канфлікты з Расіяй. І на той выпадак, калі гэтыя змены ў адносінах адбудуцца, трэба мець сцэнар патэнцыйнага паляпшэння адносінаў з астатнім сусветам. Трэба мець сцэнар пераадолення крызісу легітымнасці, пры рэалізацыі якога мы зможам зноўку адрадзіць нейкую знешнюю палітыку.
То бок, вы кажаце пра вонкавую легітымнасць, пра прызнанне права Лукашэнкі кіраваць з боку нейкіх іншых вонкавых сілаў.
У нас будзе сцэнар прыцягнення еўрапейскіх крэдытаў пад лібералізацыю выбарчага кодэксу і адбудаванне квазішматпартыйнай сістэмы, якая, здаецца, будзе больш прыемная захаду, чым тое, што мы маем зараз.
Пытанне пра тое, ці не закончыцца ўсё гэта размовамі. Сапраўды, мае суразмоўцы ўжо пра гэта сказалі. Мы маем прыклад, што ў канцы жніўня Лукашэнка казаў пра некі круглы стол з палітычнымі апанентамі, але гэта ўсё закончылася пшыкам. Ці магчыма, што таксама ўсё гэта закончыцца пшыкам, тым больш, што Лукашэнка адцягвае ўсю гэту рэформу толькі пасля парламенцкіх выбараў, то бок практычна праз год. Спадар Быкоўскі.
Гэта сапраўды можа і не мець ніякага працягу, але я бы не засяроджвалася на тым, што гэтая рэформа абавязкова мусіць быць ліберальнай. Не абавязкова пераход на партыйныя спісы прывядзе да ўскладнення нейкай палітычнай сістэмы. Магчыма, гэта будзе спрашчэнне падліку галасоў на мясцовых і парламенцкіх выбарах, калі будзе зразумела, што трэба галасаваць, як калісьці ў Савецкім Саюзе, за непадзельны блок камуністаў беспартыйных. Калі будзе адна партыя, астатнія будуць у лепшым выпадку статысты, яшчэ невядома, які будзе бар'ер для таго, каб удзельнічаць у выбарах, то невядома, якая будзе канфігурацыя. Рэформа, якая расцягнецца на вялікі час, можа быць такой жа добрай нагодай для ўступлення ў нейкія зносіны з заходнімі палітыкамі, як раней была адмена смяротнага пакарання.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якія перспектывы абяцаных Александрам Лукашэнкам палітычных рэформ». У перадачы ўдзельнічалі намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марцінович і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.